Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Аляксандру Лукашэнку. Аргкамітэт чарнобыльскага шляху абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Кіргістану актывісты грамадскага руху 7 красавіка пікетавалі амбасаду Рэспублікі Беларусь, заклікаючы кіраўніцтва афіцыйнага Мінску не прымаць зрынутага прэзідэнта Бакіева. Прадстаўнік амбасады сказаў, што Бакіева ў Беларусі няма. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што па-ранейшаму лічыць Бакіева прэзідэнтам і будзе рады вітаць яго Беларусі як самага дарагога гостя. Сёння Міністэрства замежных справ Казахстану паведаміла, што Курманбек Бакіў пакінуў гэтую краіну. Месца, куды накіраваўся самалёт, з экс-прэзідэнтам не названае. Прэсавы сакратар казахскай МЗС Ілья Самаров паведаміў нашаму радыё.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тарас. Пробыл здесь определенное время, он недавно покинул территорию нашей страны. В каком направлении я не могу сказать, так как это он сам эту информацию не обнародовал. Ориентировочно он покинул нашу страну на текущие выходные.
Тым часам у прымесцях сталіцы Кіргістану адбываецца захоп зямельных участкаў. Каля 2000 чалавек, узброеных палкамі і агнястрэльнай зброі, пачалі сёння самавольна адбіраць і дзяліць участкі на паўночна-заходнім ускрайку сталіцы. У выніку сутычак нападнікаў з мясцовымі жыхарамі загінуў прынамсі адзін чалавек, шасцёра атрымалі раненні. Адзін з ачольнікаў, арганізаванага часовым урадам народнага апалчэння, Рузбек Назаров, заявіў, што ён і яго калегі не могуць узяць на сябе адказнасць і вывесці людзей супраць самазабудоўшчыкаў. Справа ў тым, што ў іх на руках шмат зброі і яны не разумеюць чалавечыя мовы, сказаў Рузбек Назаров. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары падпісаў закон, які істотна абмяжоўвае паўнамоцтвы кіраўніка краіны. У прыватнасці, прэзідэнт пазбаўлены права распускаць вышэйшы заканадаўчы орган і здымаць з пасады кіраўніка ўраду. У пакістанскім горадзе Пешавары тым часам у выніку выбуху на рынкавай плошчы загінула прынамсі 20 чалавек. Тайскія салдаты, узброеныя аўтаматамі, перагарадзілі сёння тысячам пратэстоўцаў падыходы да дзелавога цэнтру Бангкоку. На працягу апошніх 2 тыдняў апазыцыйныя чырвоныя кашулі ўтрымліваюць кантроль над прылеглым да гэтай зоны раёнам з люксуснымі крамамі. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Тайланду заявілі, што будуць пераходзіць да жорсткіх мераў, калі гэта спатрэбіцца для таго, каб не даць забурэнням перакінуцца ў суседнія кварталы. Апазыцыянеры дамагаюцца вяртання былога прэм'ер-міністра краіны Таксіна Шынаватры, які быў зрынуты ў выніку перавароту ў 2006 годзе і таксама дамагаецца прызначэння датэрміновых выбараў. Брусэль заявіў, што не будзе ставіць пад пытанне бяспеку пасажыраў дзеля таго, каб авіякампаніі терпяць страты ад спынення паветраных гаруху над Еўропай. Еўракамісар у пытаннях канкурэнцыі Яхім Альмуні адзначыў, аднак, што еўрапейскія авіяліні, якія губляюць па 250 мільёнаў даляраў штодзень, могуць займець права на дзяржпадтрымку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце і зноў прыкладна праз адну.